Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Stepenik. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Boris Budan je diplomirao filozofiju i marksizam na Zagrebačkom filozofskom fakultetu, doktorirao iz teorije kulture na Univerzitetu Humboldt u Berlinu. Autor je knjige eseja Barikade i Kaptolski kolodvor objavljenih u Zagrebu, a njegove knjige Vavilonska jama i Zona prelaska o kraju postkomunizma objavila je Beogradska fabrika knjiga. Nedavno je u Novom Sadu objavljeno njegovo delo zajedno sa Želimirom Žilnikom Uvod u prošlost. Za sebe kaže da je intelektualni gastarbajter koji živi u više jezika. Sa ovim za našu sredinu veoma neobičnim tipom intelektualca razgovarat ćemo o državi bez društva, komunizmu i postkomunizmu, društvenoj svesti, Evropi i Evropskoj uniji, političkom značenju vere, pokušavajući pri svemu tome da situiramo realnost u kojoj se danas nalazimo. Boris Budan živi i radi u Berlinu. Knjigu Zona prelaska o kraju postkomunizma posvetili ste studentskom protestu na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, čiji je zahtev bio ukidanje školarina. To što njihov cilj nije postignut ne menja po vama ključni značaj ovog protesta. Dakle, ključ je u tome, odnosno suština u tome da se na političku scenu tada vratilo socijalno pitanje. Dakle, ovde je reč o mnogo široj stvari i nije demonstrirano samo izgubljeno pravo na besplatno obrazovanje kao jedna socijalna ustanova društva, već samo društvo. Predlažem da razgovor započnemo upravo od ove transformacije i njenih posledica.
Pa, za mene je to bilo najvažnije zbog toga što je prekinut ta đavolja spirala sa identitetima nacionalističkom politikom koja je zapravo trajala 80. godina u bivšoj Jugoslaviji, pretočila se u rat i nasilni raspad Jugoslavije 90. i onda se nastavila do danas. To je mainstream. Mainstream je rat identiteta, jel, nacionalnih identiteta u različitim nacionalnim projektima. I ovo je bilo naprosto za sve u simboličkom smislu jedan šok, jer se otvorio se jedan novi, drugačiji horizont. I mislim da je u tom smislu najvažnija, upravo to što se dogodilo, najvažnije je upravo u tom smislu, a to je ujedno i razlog zašto sam ja posvetio knjigu studentima. Osim toga, koji su, dakle, pokrenuli to pitanje, kao što sam rekao, socijalno pitanje. Osim toga, još je nešto jako važno. Ja sam se mogao izravno identificirati sa pobunom studenata, jer sam svojedobno i ja početkom 80. upravo na Filozofskom fakultetu u Zagrebu bio veoma aktivno uključen u također jednu pobunu studenata. I ono što je najzanimljivije, da je ta pobuna moja i ova studentska, dakle u rasponu od preko 25 godina, tako da kažemo, da su te dvije pobune tematski potpuno srodne. Naime, naša pobuna početkom 80. bila je protiv takozvane reforme školstva, Šuvarove reforme školstva. Šta je donijela ta reforma? Pa ono što se danas zove komodifikacija obrazovanja, odnosno obrazovanje je bilo potpuno vezano za potrebe, kako se tada govorilo, privrede. U tom smislu je ta cijela reforma bila modelirana. Drugim riječima, ako gledamo iz današnje perspektive, to je bila, tako reći, jedna vrsta neoliberalne reforme u trenutku kada se neoliberalizam uopće i javlja na horizontu. Da vas podsjetim, 79. Margaret Thatcher dolazi na vlast u Velikoj Britaniji. Deng Xiaoping pobjeđuje u Kini takozvanu bandu četvorice i pokreće te također neoliberalne reforme. Uskoro 80. Reagan dolazi na vlast. U Čileu poslije puča se već skoro desetak godina provodi u to vrijeme neoliberalna politika. Dakle, pod Pinočom takozvani Chicago Boys provode, dakle, novu neoliberalnu politiku, i u komunističkoj Jugoslaviji, koja u tom trenutku je potpuno u rukama Međunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke, dakle, čiji predstavnici dolaze u Jugoslaviju i uvode ono što se zove austerity measures danas, to je ono što, dakle, u prijevodu mjere štednje, to je ta šok terapija za sve koji su u dugovima, bili da je riječ danas o Grčkoj, o Španjolskoj, o bilo kojoj zemlji na svijetu. To se je sve dogodilo početkom 80-ih u bivšoj Jugoslaviji. Dakle, problem je taj da se u biti ništa ključno nije promijenilo, tako da studenti kada su, dakle, 25 godina kasnije krenuli u svoju borbu, zapravo su se borili protiv istog neprijatelja, protiv kapitalizma, da ga tako nazovemo. Razumije se, to je ta promjena koda, jer danas u postkomunističkoj ideologiji, koja je puno brutalnija...
Oprostite, Boris, ovdje ćemo malo zastati. Koristite izraz postkomunizam koji i sam i u knjizi u raznim nastupima stavljate u pitanje. Dakle, i fenomen šta je komunizam uopšte, kako se on poima, kako se o njemu govori, šta je postkomunizam, pa to aludirate na neki način i ovim naslovom knjige Zona prelaska. Kud, odakle smo otišli, gdje se nalazimo i kude idemo?
Komunizam je ime za vladajuću ideologiju koja nam definira što je komunizam, koja definira prošlost u kodu totalitarizma. Tako da taj kod totalitarizma, kao što znate, nivelira cijeli prostor bivšeg komunizma od Vladivostoka do Ljubljane, tako da se sve, cijeli taj prostor tog postkomunističkog istoka se pojavljuje kao jedinstven i potpuno transparentan. Dakle, postoji znanje o tome što se je dogodilo od 17. do 90. Plus, unutar pojma totalitarizma je moguće povezati, dakle, i nacifašizam, pa sve to metnuti u jedan koš. Tako da je postkomunizam je jednim svojim dijelom, osim što je ime za takozvanu epohu tranzicije, jest i ta ideologija koja nam definira prošlost, koja nam kaže točno šta ta prošlost je. Prošlost je komunistički totalitarizam, recimo, kod nas, koji je uzrokovao historijsko zaostajanje društava koje su bili pod komunističkom čizmom, zaostajanja u smislu modernističkog zaostajanja, propuštanja modernističkog razvoja koji je ostvaren na zapadu, tako da se cijeli proces postkomunističke tranzicije zasniva na dosezanju propuštenog u razdoblju komunizma. To je otprilike ta ideologija. Ta ideologija nam onemogućava prepoznati kontinuitete koji su po mom sudu ključni. I taj jedan kontinuitet kojem sam ja, dakle, osobno svjedokom, jest kontinuitet borbe protiv kapitalizma, ili, ako hoćete, borbe protiv neoliberalne transformacije kapitalizma koja, dakle, kreće 70-ih, 80-ih, se, dakle, etablira kao glavna globalna ideologija i politika, i čija je paralela zapravo ono što zovemo identitetske, nacionalističke politike u ne samo prostorima bivše Jugoslavije, nego posvuda. Jel? Dakle, nacionalizam, neoliberalna transformacija, to je nešto što je nama poznato iz bivšeg Jugoslavije, iz takozvanog razdoblja komunizma, odnosno komunističkog totalitarizma. Zato umjesto da se naglašava razlika, umjesto da se stalno fokusiramo na tu fantastičnu godinu 89-90, kada je pao zid, kada se srušio komunizam, kada je došla sloboda itd. To su te fraze postkomunističke ideologije o velikom oslobođenju 90. Jel? Dakle, umjesto da se fokusiramo na tu lažnu diferenciju, na taj lažni preokret, trebali bismo se osvrnuti i trebali bismo osvijestiti neke potisnute kontinuitete. I konkretno postoji tematski, u smislu dakle konkretne borbe, kontinuitet između moje pobune, dakle naše početkom 80. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i ove koje 2007. Pokreću studenti u Zagrebu.
90. su ipak bile specifične za Jugoslaviju, građanski ratovi. Kako vi vidite i kako ste tada vidjeli, kako danas vidite ulogu i vladinog i nevladinog sektora u ratnom i postratnom periodu? Da li nam je u stvari zaista jasno kakav se sistem raspao, u čemu to danas živimo, prema čemu se u stvari krećemo? Naročito je zanimljiv način na koji razmišljate zbog čega su se vodili ratovi, šta je sa nacionalnim suverenitetom, nezavisnosti itd. svih onih kategorija zbog kojeg su se navodno ratovi vodili. Šta je rezultat danas toga?
Pa to nisu bili građanski ratovi, to su bili, kao što znamo, nacionalistički ratovi. To su bili ratovi za ostvarenje nacionalnih projekata. U tim ratovima je srušena bivša Jugoslavija. Svi su imali manje više nekakve svoje nacionalne projekte, artikulirane još u početku 19. stoljeću, a onda u različitim fazama reartikulirane, kako u bivšoj Jugoslaviji, tako i u razdoblju fašizma.
Hvala na ovoj ispravci, da, odlično. Evo, onda da vas pitam ovako, šta je danas sa nacionalnim projektom Srbije, Hrvatske ili muslimanskim nacionalnim projektom u odnosu na Jugoslaviju?
Pa,
šta su postigli? Ove... Šta je rezultat?
Ja sam to već često puta naglasio, rezultat je katastrofalan. Dakle, ti nacionalni projekti postigli su ono što očigledno nacionalni projekti i mogu postići, odnosno stvoriti jednu realnost koja je u svakom pogledu na štetu nacije za koju su se navodno borili. Mogao bi čovjek ironično reći mogli bismo ironično opisati cijeli bivši jugoslavenski komunizam kao jedan, da tako kažemo, dešperatan, jedan zdvojni pokušaj da se zaustavi nacionalističko samouništenje jugoslavenskih naroda, bilo srpskih, bilo hrvatskih ili ostalih. Dakle, mogli bismo taj cijeli komunizam bivše Jugoslavije od 45. do 90. Shvatiti kao doista pokušaj da se naciji da nekakav socijalni smisao. Da kad se kaže suverenost, da ta suverenost ima nekakvo značenje, da su dakle te nacije u odnosu na druge nacije u svijetu suverene, da su suverene same nad sobom u tom smislu da stvaraju neko dobro za tu naciju, dakle da se podiže opći nivo u smislu modernizacije, da se gleda dobro nacije. To je dakle taj komunistički pokret, odnosno komunistički projekt, bio je projekt socijalne države koji nije bio jedinstveni jugoslavenski. Projekt socijalne države bio je realiziran u sovjetskom bloku, ali je bio realiziran i na zapadu, u okviru zapadne demokracije, u okviru zapadnog kapitalizma. Njemačka, Francuska, Austrija, to su bile socijalne države 70-ih, 60-ih, 70-ih godina, jel? Cijeli taj projekt socijalne države, ne samo kod nas, ne samo u bivšem području bivšeg komunizma, nego i na zapadu je demontiran. U našim prilikama ta demontaža je imala oblik ratova. U tim ratovima, danas gledano iz perspektive, je dakle taj projekt, što ga ja zovem samouništenja nacionalnog, dovršen. On je dovršen u takozvanim nacionalnim državama koje su danas ne samo bez suverenosti, nego nisu u stanju se legitimirati ni najminimalnijim napretkom, odnosno boljitkom za svoje građane. Kao što znate, pogotovo Srbija je na nižem stupnju razvoja no što je bila prije 20 i nešto godina.
Da, i kakva je o toj situaciji, kako vidite, kakva je društvena svest u zemljama bivše Jugoslavije, recimo u Hrvatskoj, Srbiji,
Bosni? Mislim da je pojam društvena svijest pripada jednom drugom razdoblju. Razdoblju politike globalne, ako hoćete, i ideologije 60-ih, 70-ih, razdoblju ideologije socijalne države. Tada se govorilo o društvenoj svijesti, o odnosu između društvene svijesti i materijalnih uvjeta, recimo proizvodnje, društvene svijesti i politike. Danas mislim da ne postoji ni jedno ni drugo. Ne samo da ne postoji nekakva opipljiva, razumljiva artikulacija nečega što se nekad zvalo društvena svijest, dakle, bilo medijska, bilo u javnosti, tako nešto kao što je društvena svijest uopće ne artikulira, niti postoji ono što se nekad zvalo društvo. Jedna kompaktna, homogena zajednica sa nekakvim socijalnim značenjem. Ovo što danas postoji, to su neki oblici identitetskih zajednica koji su socijalno potpuno rascijepani unutar sebe, raslojeni i postoje ljudi koji na ovim našim prostorima žive unutar nacija koji žive u potpuno paralelnim svjetovima. Elite žive u potpuno drugim kulturnim i političkim svjetovima od takozvanih širokih narodnih masa. To se sve prelama i u jednom globalnom kontekstu, tako da su naše elite u biti jednim dijelom participiraju u ideologiji i politici globalnih elita, drugim dijelom su u poziciji hegemonije nad tim svojim jadnim, osiromašenim, potrošenim, izmanipuliranim masama.
Da, onda u tom smislu ni nije iznenađujuće da su bivši nosioci nacionalističkih i ratnih politika danas najveći zagovornici Evropske unije, ulaska u Evropsku uniju, s obzirom da tamo vide šansu opstanka na vlasti, a njihova jedina uloga i smisao ispada da je opstanak na vlasti ili ta neka transmisija cilj sam po sebi. Pa kako u tom smislu vidite svojstva političke elite, pa dobrim delom i intelektualne elite, evo, u Srbiji pa i u regionu?
Pa gledajte, nekad se elita legitimirala u odnosu prema tim masama, prema svom narodu. Elita je imala svoj narod i onda je imala tu zadaću da nešto učini za taj narod. Jel? To je bila njena legitimacija. Da prosvjećuje narod, unapređuje, da podiže opći standard tog naroda, opismenjuje, dakle, živi i žrtvuje se za narod. To je izvorna ideja elita u razdoblju nacija zadnjih 300 godina. Današnje elite u epohi nakon propasti ideje, koncepta suverenosti, današnje elite se ne legitimiraju više u odnosu na taj narod. One nisu u stanju uopće više ništa obećati jer nemaju nikakve mehanizme u svojim rukama kojima bi mogli ostvariti ta obećanja. Oni ne mogu obećati obećati nikakav boljitak, nikakvo unapređenje socijalnih prilika svome narodu, zato što su te elite, sasvim konkretno, bilo u Hrvatskoj, bilo u Srbiji, se legitimiraju u odnosu prema van, prema komandnim centrima koji više nisu neka ova ili ona država, nego su nadnacionalni komandni centri. Bilo da je to Evropska unija, bilo da je to NATO, bilo da je to, ne znam...
MMF.
MMF, Svjetska banka, bilo da su da to, ne znam, ova, G20, dakle, najbogatije, najmoćnije zemlje svijeta. Dakle, elite su tu, imaju još funkciju prevoditelja i transmisije te volje. I njihova glavna zadaća je prodati što jeftinije te svoje mase da bi uopće mogli opstati. Dakle, njima je rušenje razmjenske vrijednosti, radne snage njihove vlastite, njihovih naroda, to im je glavna zadaća. Nedavno je, to je jako zgodno, najbogatija, jedna od najbogatijih žena na svijetu, australska bogatašica koja posjeduje rudnike i tako dalje, rekla, australijanska, dakle u Australiji, poručila je svome narodu da bi se trebali, dakle u Australiji, govorimo o jednoj visoko razvijenoj postindustrijskoj zemlji, postindustrijskom društvu, rekla im je da bi se trebali ugledati na Afrikance, jer su Afrikanci sposobni raditi za $2 na dan. Dakle, možete misliti kakav je to bio šok Australijancima kada im je njihova bogatašica rekla: vi ste ljenčine, vi ste trutovi, nesposobni, ugledajte se na Afrikance i počnite raditi za $2 na dan. Dakle, to je, u tom cinizmu se ogleda zapravo istina svih naših elita. Tako i srpske elite žele privući kapital. Kako će privući kapital? Tako da smanje vrijednost svoje radne snage koju prodaju na globalnom tržištu. Isto je sa Hrvatima i ostalima. Kako će to smanjiti tu vrijednost? Pa ukinut će sva socijalna prava koja su još ostala i osiromašiti koliko je god moguće tu jadnu rulju koja tu elitu naravno ništa ne zanima, a rulju koja dakle crnči, koja jedva preživljava, koja nema nikakvu perspektivu, ali ima nacionalni identitet. I taj nacionalni identitet, to je ta omča oko vrata. Kad netko pokuša misliti svojom glavom, kad netko pokuša artikulirati bilo što podsjeća na nekakvu društvenu svijest, onda se ta omča zategne. I onda se, dakle, puste jedni na druge da se međusobno kolju, u međuvremenu im vrijednosti tako i dalje pada.
Da, i ne samo nacionalni identitet, nego i verski. Sva istraživanja kažu i u Srbiji, konkretno i u Hrvatskoj, ljudi se uglavnom izjašnjavaju kao pravoslavni, odnosno katolici. U kom smislu vi ste se u knjizi na veoma zanimljiv način bavili ovim političkim značenjem vere iznova probuđene u postkomunizmu?
Pa ljudi to potpuno krivo shvaćaju. Ljudi misle da je došlo do renesanse vjere. Da ljudi danas više vjeruju u Boga no što su vjerovali prije. Neki statistički podaci u Hrvatskoj su pokazali na primjeru Splita, recimo, da se broj vjernika nije bitno promijenio. Dakle, iz početka 80-ih i kraja, recimo 90-ih. Ali nije stvar u tome. Stvar, dakle, nije u tome da ljudi vjeruju u Boga više nego što su vjerovali prije, nego u tome da je društvena uloga vjere, crkve kao institucije, dakle mjesta koje i funkcije, kad je riječ o dakle mjestu i funkciji u društvu, to je ono što se je promijenilo. Crkva je postala je važna u kulturnom, u identitetskom smislu i u društvenom smislu. Dakle, crkva kao institucija, vjera kao element identiteta. A to nema nikakve veze s time da li sad ljudi vjeruju ili ne. Ljudi po mom sudu vjeruju u Boga, nikad manje nisu vjerovali u Boga. Ali ne radi se o tome. Kao u Hrvatskoj. Nije riječ da ljudi sad se otvorila ta dubina duše, duhovnosti koja je bila sputana komunističkim lancima, pa sada pa sada ljudi osjećaju Boga kao nikad prije, kao i sve vrijednosti vjere. Ne, naravno, ne samo da ne osjećaju, da nisu duhovniji no što su ikada bili, oni pljuju i gaze po svim Božjim zapovjedima više no ikad prije, upravo u tim svojim ratovima 90-ih, to su upravo potvrdili. Riječ je veoma jednostavna. Dakle, stvar je veoma jednostavna. Ako ne vjeruješ, ako nisi pripadnik katoličke crkve, ako ne kažeš da vjeruješ u Boga, nisi pravi Hrvat, na primjer. A ako nisi pravi Hrvat, pa nije ti dobro u školi, nije tvom djetetu dobro u školi. Dijete ti je, ako ne ide na vjeronauk, onda je marginalizirano, gurnuto na stranu. Dakle, to je taj pritisak, socijalni pritisak koji ljude tjera da se izjašnjavaju kao vjernici i da budu pripadnici nečega. To nešto, kao što naglašavam, nije društvo. To nešto je jedna identitetska zajednica.
Da,
to
dobro
je jedan dio. Da.
Izvinite, skrenuli ste dobro pažnju da je u stvari u pitanju rušenja samog prosvetiteljskog projekta sekularizacije, što naravno nije izum komunističkih država i da nova vera u stvari sada nastupa kao čitav jedan kulturni sistem.
Znate, kad se govori o fundamentalizmima, onda se stalno zamišljaju nekakvi Al-Kaida, bradati islamski fundamentalisti sa noževima u zubima i onim, kako se zove, onim belt, dakle pojasevima za samoubojice, sa eksplozivom. To je dakle ta slika fundamentalizma. Činjenica je, međutim, da se cijeli projekt sekularne države, kako je on zamišljen i kako je započet sa svojom realizacijom nakon 30-godišnjeg rata sa Vestfalskim mirom 1648. Dakle, kada je Europa, koja je potonula u krvi vjerskih ratova, konačno shvatila da mora nešto poduzeti, da mora, dakle, odvajati političke državne stvari od vjerskih stvari. U različitim oblicima taj sekularizam je ostvaren u Europi. Najradikalnija je francuska verzija, dakle francuska radikalne sekularizacije, koja je negativna prema svakoj artikulaciji vjere u javnom državnom prostoru. Američka je drugačija. Amerika je stvorena, dakle, na ideji slobode vjerskih zajednica koje su bježale iz Europe od progona, vjerskih progona. Došli su u Ameriku da bi mogli imati, dakle, mogli slobodno se posvetiti svojoj vjeri. Ona je, da tako kažem, pozitivna sekularizacija koja dopušta svima da artikuliraju svoju vjeru do one točke u kojoj ne štete i ne ometaju nikog drugoga. Ali i u jednom i u drugom obliku postoji ta klasična sekularna diferencija između privatizacije vjere i javne stvari države. Problem je, međutim, i u kasnijim liberalnim teorijama Rawlsa i Habermasa, dakle novim, kasnog 20. stoljeća, da renesansa tih fundamentalizama, ja ponavljam, nije riječ o tome da ljudi vjeruju u Boga više nego prije, nego je društvena uloga vjere. Dakle, u postateističkom smislu, ako hoćete. Vjera danas je postateistička. Ona na neki način potvrđuje onu marksističku tezu da je istina vjere u društvenom životu, u materijalnom nedostatku. Dakle, današnja uloga crkve, odnosno vjere, je sve veća upravo na štetu koncepta sekularne države. Fundamentalizmi ne postoje samo na Srednjem istoku, u Afganistanu, u Iranu, Iraku i tako dalje. Fundamentalizmi postoje u samom središtu liberalnog, demokratskog, zapadnog svijeta, u Sjedinjenim Američkim Državama, zemlji koja je prepuna različitih oblika vjerskih fundamentalizama. I ono što bilježimo zadnjih 30-tak ili više godina je povlačenje i sužavanje prostora, javnog prostora, javnog i sekularnog prostora na račun dakle povećanja i prisutnosti vjerskog diskursa i vjerske riječi u javnom prostoru, koja je definirana izvorno kao privatna. Dakle, ali mi zapravo vidimo da je kriza liberalne, demokratske, sekularne države ono o čemu se epohalno tu radi. Da je riječ o tome da se taj cijeli projekt demokracije, kako je zamišljen u smislu tog zapadnog koncepta, dakle, sekularne, liberalne, kapitalističke države, da se taj projekt urušava. Tako da taj prodor vjere u javnost je simptom jednog epohalnog raspada. Raspada društva, raspada socijalne države, raspada liberalne države demokratske.
Knjiga Zona prelaska o kraju postkomunizma, njen autor Boris Buden, povod je ovom današnjem razgovoru. Borise, da li je sa socijalizmom nestala sasvim i utopija i sa njim uopšte ideja emancipacije svake vrste?
Pa, moja teza u knjizi je da utopija uopće nije nestala. Dakle, na prvu loptu se uvijek kaže da živimo u postutopijskom vremenu. Utopija se pripisuje komunizmu, u smislu komunisti su vjerovali u nekakvo potpuno naivno, u nekakvo bolje društvo. međutim, to se pokazalo kao utopijski. Tu je riječ utopija korištena naravno kao psovka, kao ljudi koji ne znaju, nisu u stanju gledati realnosti u oči, pa snatre o nekakvim drugim svjetovima, pa su eto komunisti bili te budale koji su sanjarile nešto, a danas smo svi jako pametni pa znamo da se ne isplati ništa sanjariti, nego gledamo, dakle, vidimo realnost takva kakva je. Dakle, moja teza nije da je utopija nestala, da pače živimo u vremenu koje je još više utopijsko na što je bilo u razdoblju komunizma. Samo ta utopija u kojoj danas živimo je napustila ono što je bio njen izvorni medij u tim klasičnim teorijski, historijskim utopijama od Saint-Simona, ako hoćete, do danas, napustila je medij društva. Dakle, društvo je bilo ona forma, dakle, onaj sadržaj kojem je utopija htjela dati nekakvu drugu formu. Utopija, dakle, nije nestala, ona je samo napustila društvo kao svoj medij i preselila se u medij kulture, u medij identiteta. Tako da danas utopija ne samo da dakle postoji i još radikalnije nego prije, nego mi je vidimo oko sebe. To je imali što upravo u pežorativnom smislu više utopijsko od vjere u nacionalnu samostalnost, samobitnost danas u današnjim uvjetima globalnog kapitalizma, kada je, dakle, priča sa suverenošću završena? Nema. Međutim, ljudi dalje vjeruju u to i to apsolutno vjeruju, spremni su ne samo poginuti za to, nego i ubiti za svoje nacionalne identitete, za svoje takozvane jedinstvene kulture, za svoj jedinstveni jezik, za svoje korijene takozvane, jel? Tako da, to najšire narodne mase. Danas, razumijete, prije 40-50 godina, ako ste nekog pitali šta je to identitet, niko nije znao. A danas i najnepismeniji čovjek je spreman reći identitet. To je ono zašto ću se ja boriti. Sve možemo izgubiti, ali naš identitet ne. Ali šta mu je taj identitet, to o tome više nitko ne misli. Dakle, to je ta jedna utopijska konstrukcija. I drugi moment, utopija je nekad bila okrenuta budućnosti. Utopijske fantazije, bilo da su društvene ili, ako hoćete, industrijske u smislu science fictiona, bile su okrenute nekakvim svjetovima budućnosti. Današnja utopija je okrenuta prošlosti. Dakle, ljudi danas doslovno sanjare o boljoj prošlosti. Oni projiciraju u prošlost onu kontingenciju i onu slobodu koju su izgubili u svojoj realnosti. U realnosti u kojoj, dakle, više nema nikakve slobode, u kojoj su potpuno podjarmljeni današnjim odnosima dominacije. U toj realnosti nitko više ne spominje slobodu, ali zato je prostor prošlosti postao prostor artikulacije te slobode. Imate jedan zgodan žanr koji se jednim dijelom je riječ o historiografiji, ali koja prelazi u moment fikšna. To se zove na engleskom what ifs. To imate jedan cijeli niz knjiga. O čemu se radi? Zamislite neki bilo koji događaj u prošlosti i zamislite šta bi bilo kad bi bilo. Recimo, jedan od klasičnih slučajeva, šta bi bilo da je atentat na Lenjina uspio? Šta bi bilo, ne znam, možemo razmišljati u našim prostorima, šta bi bilo da je Stalin pobjedio 48. da je zbacio Tita, da je Tito negdje završio u Sibiru, šta bi, dakle, bilo, ili šta bi bilo da je Gavrilo Princip u Sarajevu promašio, i tako dalje, i tako dalje. Dakle, ta okrenutost prošlosti, ta potreba da se ispriča drugačija prošlost, da se pokrene jedan potpuno drugi kauzalni lanac od onoga koji nas je doveo ovamo, je jedan utopijski moment. A drugi utopijski moment, to je ono što je Pierre Nora, francuski povjesničar, diagnosticirao još sredinom 70-ih u Francuskoj, a to je pojava novog memorializma, okrenutosti prošlosti, važnosti koja odjednom se vidi u nečemu što se zove cultural heritage, kako se to kaže kod nas, kulturna baština, dakle vrijednost kulturne baštine. Valéry Giscard d'Estaing je bio prvi predsjednik jedne države koje svoje predsjedništvo, ja mislim da to je bilo 80. ili 81. posvetio njezi kulturne baštine Francuske. I kao što znate, svi su danas opsjednuti tom kulturnom baštinom, prošlošću, vide u tome svoj identitet. Iako je, dakle, to okretanje prošlosti i taj novi memorializam dosta ambivalentan, on ima neke pozitivne elemente. Prvi je pozitivni demokratizacija tog odnosa prema prošlosti. Nekada je prošlost bila u domeni historičara, dakle historiografije. Oni su bili subjekti za koje se pretpostavlja da znaju što je prošlost. Mi bismo pitali povjesničare da nam kažu, ili dakle historičare da nam kažu što se stvarno dogodilo i što je istina prošlosti. Danas to više riječ više nije o tome. Oni su izgubili monopol. Svatko danas ima pravo isplesti svoju vlastitu prošlost kako god hoće i participirati u jednom općem stvaranju, ako hoćete, produkciji i reprodukciji prošlosti.
A šta je tu negativno? Rekli ste demokratizacija svojevrsna.
Demokratizacija u svakom slučaju je jedan pozitivan element tome da dakle prošlost više nije pod monopolom jedne takozvane znanosti o prošlosti.
Da, ali tu dekonstrukciju prošlosti smo naročito dobro vidjeli na vrlo perverzne načine u Srbiji, u Hrvatskoj posljednjih decenija.
Naravno, ta opsjednutost prošlosti, kao što znamo, je u jednom motivacijskom smislu sudjelovala veoma aktivno u ratovima 90-ih. U tim pričama o nekakvim, ne znam, Hrvatima koji su se odjednom doselili od nekud sa istoka, sa Urala, Bog te pitaj otkuda, pa onda kao Hrvati, dakle, su zaposjeli ove slavenske prostore i onda su 1000 godina sanjali svoju hrvatsku državu, ali nisu je ostvarili dok nije došao Franjo Tuđman. Dakle, to su potpuno idiotske priče, ali te idiotske priče su sastavni dio svijesti širokih narodnih masa, a elite, koliko god bile obrazovane, nikada, u tome su te elite apsolutno pokvarene, naše elite, dakle, nikada ne dekonstruiraju tu priču. Dakle, oni ponavljaju, da pače, oni se legitimiraju kroz te naše nacionalne povijesti. Znate, kao sa jezikom, baš sam nedavno bio u Šibeniku na jednom skupu i govorio sam o toj činjenici da hrvatski jezik naravno ne postoji 1000 godina, nego da je od nedavno kao takav, na što mi je jedan iz publike ljutito doviknuo: hoćete li reći da Petar Hektorović nije govorio hrvatskim jezikom? Rekao, naravno, nije govorio hrvatskim jezikom. Reći da je Petar Hektorović govorio hrvatskim jezikom bilo bi isto kao da ste rekli da je vozio BMW i telefonirao mobitelom. Dakle, to zanimanje, ta opsjednutost prošlošću nema nikakve veze sa historijskom sviješću, sa sviješću o historijskoj, dakle, prolaznoj i kontingentnoj naravi ovih fenomena kao što su nacije, kulture, nacionalni jezici o kojima govorimo. Ljudi promatraju, vide i razumijevaju, dakle, nešto kao nacionalni jezik u potpuno nekom van vremenom, van historijskom smislu. Nisu uopće svjesni kada su se ti jezici naši standardizirali, da su to sasvim nove pojave.
Da, prelazimo odmah na drugu temu, nemamo još puno vremena, a to su mediji. Dakle, svet novih medija, kažete vi, uspostavlja se kao anti-utopija. Vrlo ste zanimljivo to u knjizi ilustrovali pričom o postkomunističkom Robinsonu. Ili, da kažemo, pitanje propagande u postkomunizmu, ili kraće još, čemu služe mediji u postkomunizmu?
Pa, mediji su se promijenili. Postoje mediji kakvih u komunizmu nije bilo, a to je internet, što nema izravne veze sa komunizmom i sa kapitalizmom, ali je medijska situacija bitno drugačija. Postoji, bitna je i uloga medija. Ono herojsko razdoblje kakve takve liberalne opozicije bivšem komunizmu, ove liberalne, ne govorim nacionalističke. Uzmite primjer Đinđića, koji je kao taj najveći heroj liberalne opcije, koji je dakle tragični junak. Upravo ta tragičnost je veliki problem zato što ona tragičnost, dakle njegove sudbine, što ona onemogućava da se kritički valorizira taj njegov cijeli liberalno-demokratski projekt, da se pokaže manjak tog liberalno-demokratskog projekta. Dakle, to je ta vjera u javnost, vjera u slobodu medija, u slobodu javne riječi, u taj u pragmatizam, u takozvanu komunikativnu racionalnost, da upotrebim habermasovski taj pojam. Dakle, ta vjera, ja moram priznat sasvim iskreno, bio sam također vjernik 80-ih, te opcije, liberalno-demokratske opcije, to se je raspršilo 90-ih, ne samo u činjenici da su mediji oslobođeni kao u distopijskom smislu, kao glavni nositelji mržnje, kao mehanizmi huškanja, kao oružje, dakle, ne samo s te strane, nego i u nemogućnosti da oni ikada postignu nekakvu svoju normativnu funkciju kakva im je bila namijenjena, a to je da, ne znam, stvore nekakvu zdravu racionalnu javnost u kojoj će zdravoj racionalnoj javnosti ljudi donositi odluke koje su dobre za njihov život i za život društva. Dakle, to se nije dogodilo. Pri tome je došlo do privatizacije tih medija, jednog oblika dekadencije, dakle, u kojem i denacionalizacije u smislu da ti mediji pripadaju nekakvim medijskim konglomeratima koji više nisu nacionalno definirani, nego su definirani u smislu tog globalnog kapitalizma. Nije riječ samo o konkretnom vlasništvu, nego je riječ i o tim o formama, razumijete, riječ je o tome da imate te neke televizijske forme koje su naprosto postale globalne. Tako da mediji funkcioniraju na način prevodilačkih mašinerija, pa imate te Big Brothere, jel, koji su izmišljeni ili dakle, te formate koji se jednostavno prenose posvuda.
Šta ste u stvari tražili po toj jugoslovenskoj prošlosti i u kom smislu ste tu pravili paralelu sa ovim što je jedan deo Jugoslavije ušao u Evropu, drugi deo poput Srbije, Kosova, Crne Gore čeka taj ulazak u Evropu? Vrlo velika tema koju nismo ni stigli dotaći.
To vam je metafora. Ušao u Evropu, nije ušao u Evropu. Radi se o prisustvu, o članstvu u Evropskoj uniji, o jednoj političkoj, nedefiniranoj političkoj formaciji, navodno nadnacionalnoj, koja to nije još uopće u demokratskom smislu definirala, koja se trenutačno nalazi u teškoj krizi, kao što znate, i koja se zapravo raspada na sličan način na koji se raspadala i bivša Jugoslavija. Ne nužno po nacionalnim razlikama, ni, dakle, duž nacionalnih razlika, nego razlikama između sjevera i juga. 45. razlika između jugoslavenskog juga i sjevera je tri puta, dakle, sjever je tri puta razvijeniji nego jug. U trenutku kad se Jugoslavija raspada, sjever je 8 puta razvijeniji nego jug. Dakle, to je nešto o čemu bismo trebali razmišljati. Mi govorimo o bivšoj Jugoslaviji kao o zemlji koja se borila protiv kolonijalizma, protiv, dakle, upravo tih razlika između sjevera i juga, ali sama ta zemlja od trenutka kada je počela uvoditi tržište, a to je početkom 50-ih, nije više bila u stanju kontrolirati tu razliku. I nije više bila u stanju vladati sama sobom onog trenutka kad se uključila u međunarodne institucije, ekonomske i političke institucije. To je i dobro iskustvo, samo ga treba ga osvijestiti, a ne pričati o priču bio je taj zli komunistički totalitarizam i nije nam dao slobodu. Nego vidjeti koji su elementi u našem današnjem životu koji vuku svoje kauzalne repove iz razdoblja bivše Jugoslavije i koji nas, dakle, kad se ulazi u Evropu, onda se treba prisjetiti upravo toga. Treba reći, hej, pa to smo već imali. Pa imali smo i dužničke krize, imali smo i razliku između sjevera i juga, imali smo i komodifikaciju obrazovanja. Dakle, prepoznati ponavljanje, a ne sanjariti o nekakvom čudu novoga. Nema ničeg novog. Jugoslavija je bila nekakva zemlja koja je stalno pokušavala sebe definirati između konfederacije i federacije sa ovim, sa onim ustavom, te dati za pravo nacijama, pravo na nacionalne države i nacionalnu samobitnost, a opet nekako organizirati zajednički život. Ona u tome nije uspjela. Nitko nije uspio. Pa daj da vidimo sad šta će biti. Da li je to iskustvo koje je tragično, ako je već tragično, jesmo li nešto naučili? Ne u smislu Evropa će nama sad doći pa će nam objasniti kako ju trebamo živjeti tako da bismo postali sretni kao što je Evropa. Ne, nego je upravo suprotno, jesmo li nešto naučili iz te bivše Jugoslavije i raspada te bivše Jugoslavije što može pomoći tim ljudima u Evropi koji srljaju nekamo, a da ni ne znaju kamo srljaju. O tome je riječ. Ali ovdje ljudi su svi potpuno pomireni s time da nemaju više nikakve pameti, da nemaju više nikakvoga ni znanja, ni historijskog iskustva, kao da im je bio mozak na paši 100 godina i da im sad treba netko doći i objasniti kako se sadi krumpir. Dakle, to je ono najtragičnije, to je potpuno obezvrjeđivanje ljudi i prostora i historijskog iskustva što je dio te komunističke tranzicije. Kada se kaže komunizam je bio zabluda, to je bio jedan pogrešan put u krivome smjeru, zaboravite to sve jer je bilo pogrešno i počnete učiti iz početka nešto novo. Što je to iz početka?
Slušali ste Borisa Budena, autora knjige Zona prelaska o kraju postkomunizma koju je objavila Fabrika knjiga. Ton Vladimir Penđer, ja sam Marijana Radulović.